turunduse tulejoonel.
Täna räägime Toomasega ülikuumal teemal, milleks on uus andmekaitse seadus, mida praegu siis rahvusvahelise lühendina kõik teavad märksõnal GDPR. Ja tegemast on siis seadusega, mis jõustub 25. mail sellel aastal ja minu mõelest on peaaegu pool maailma ärevusse ajanud. Ja ajanud just seetõttu, et uusi teemasid on väga palju. Koolitused, dokumentid, auditid, protsessid ja kõik üritavad endale praegu selgeks siis teha, mida muuta, kuidas muuta, kas veel jõuab ja kõik muud sellised asjad. Ja siis loomulikult samal ajal on turul siis kõik võimalike teenusepakkujad, kes kõike seda müüa üritavad. Kes müüb koolitust, kes müüb dokumentide pakki, kes müüb krüpteerimistarkvara ja kõik võimalike muid asju. Ja täna siis saamegi Toomasega arutada seda seadust ja tegelikult seda hästi praktilisel moel. Ja päris alguseks siis alustama täiesti sellisest reaalse elu asjast, et meile saabus paar päeva tagasi kiri. Ja kiri, kus meie poole pöördub advokaadibüroo ühe oma kliendi palvel, kliendi nimi ja andmed on siis ka mainitud, ja see klient on käinud meil koolitusel mõned aastad tagasi ja soovib teada, missugust infot me tema kohta omame. Ja arutame siis täna koos Toomas Seppeliga läbi, kuidas sellisele pöördumisele tuleks vastata täna, mida me peaksime tegema teistmoodi peale 25. maid, kui uus seadus jõustunud on ja mis on põlgu võibolla sellised nipid ja nõuanded. Toomas, kuidas sulle muidu üldse tundub sissejuhatuseks? Kas selline asi hakkabki nüüd see uus tavapärus olema, et advokaadibürood hakkavad meile saatma kirju ja nõuavad inimeste kohta infot?
No kui selleks on advokaadibürood, siis on see veidi kaugel sellest eesmärgiks, miks see isikuandmete kaitse üldmäärus loodi. Et selle mõte Euroopa Liidu seadusandja poolt oli see, et anda inimestele võimalus kontrollida oma isikuandmeid. Aga kes soovib, võib seda teha ka advokaadi kaudu, aga tegelikuses praktika ja ikkagi peaks liikuma sinna, et inimestel endal oleks võimalikult lihtne, mugav, ilma igasuguse eelteadmist, et ta võimalik andmeid teada, mis tegelikult tähendab seda, et ettevõtjad, kellel on andmed, peavad suutma neid pakkuda sellisel viisil ja vormis, et inimesel saab sellest kohe aru nii-öelda esimesest küsimusest. Aga selliste päringute osas need võib ka täna esitada, ka kehtiv õigus annab inimestele mitmeid võimalusi küsida ettevõtetelt andmeid selle kohta, mida ettevõtted on nende kohta kogunud, mida andmetega teevad. Aga tõesti siis 25 mai on siis see ajahetk, mis loob juurde õigusi, mitte nii-öelda täiesti uued õigused, vaid tulevad juurde siis mõned printsiibid, mida täna võib-olla ei ole. Ja üks neist on tõesti siis see, et õigus saada teada, mida ettevõtted andmetega teinud on ja sinna juurde kohe ka järgmine õigus, et need ettevõtted annaksid andmeid, mis nad on kogunud ka siis selle inimesele lihtsam viisil masinloetavas vormis kätte.
Okei, aga lähme siit nüüd osast peale siis selle meie kirja juurde. Kõigepealt kirja esimene punkt küsib meie käest või palun kinnitage, kas meie organisatsioon või teie organisatsioon töötleb või töötles selle inimese isikuandmeid. Inimene käis meil koolis, sai meil tunnistuse, tunnistusele vastavalt täiend koolitus seaduse järgi peame me panema inimese isikukoodi ja peame selle siis esitama Haridusteadusministeeriumile, kus on siis selline tõendite register või tunnistuste register, kus kõik info olemas on. Kuidas me sellisele asjale vastama peaksime?
See asja olet inimene koolitusel käis, no, ma eeldan, et see inimene ise seda ka mäletab ja teab, et selle kohta nagu kinnitust anda, et see tõesti käis, on veidi kummaline, aga pigem, mis siin tekib küsimus on selles, et soovitakse teada andmeid, mida on kogutud selle inimese kohta. Ja kui me räägime koolitusest, eriti sellest koolitusest, mis lõpeb sellise eksami või tunnistusega, siis sellisel juhul tuleks ju isikuandmete hulka lugeda lisaks sellistele lihtsatele andmetele, nagu et kes inimene oli ja millal ta käis seal, ka see, et mis temast maha jäi koolituse käigus. Ehk siis näiteks kõige lihtsam näide, ma arvan sama eksami nii-öelda test või tema erinevad tööd, mida on siis kooli käigus teinud, hinded, mis tal pandi, võibolla toimus ka selline nii-öelda profileerimine inimese kohta, tehti tal võibolla mingi võimekuste test, et tegelikult kõik need asjaolud, mis on mingil kujul maha jäänud ettevõttesse. Selles mõttes, et mitte kellegi mälusse või kuskil lihtsalt nii-öelda mälestus inimesest, et vaid see, et kus on siis kas andmekogudesse kogutud, miks mitte ka paperi ja pliiatsiga kuskile lauasahtlisse mingid testid, profileerimistulemused, et nende kohta siis peab ettevõttel esimalt olema ülevaade, teiseks võib koguda ainult minimaalselt, ehk siis need andmed, mida on vaja selle teenuse jaoks ja tõesti, kui inimesed küsib, siis tuleb ka need andmed nii-öelda välja otsida ja anda selle inimesele ülevaade sellest, mis need andmed olid. Ja tõenäoliselt kas inimese huvi on ka siis see, et antke need andmed ka mulle kätte siis, et mis te, et peate võimalust ka need andmed tale ka edastama siis.
Okei, väga hea. Eks siis meie saame siin vastata rahulikult, et jah, oleme töötlenud selle inimese isiku andmeid, seda me teeme täna ja 25. maist, kas me peame kuidagi veel midagi muud lisama või
antud
mõtlema?
Antud kontekstis tegelikult ei muutu ka midagi. Et tegelikult on võimalus need andmed küsida ka täna, juba aastaid on tegelikult see õigus olnud inimestel, võibolla see 25. mai siis nii-öelda teeb selle kuidagi pidulikumaks, et siis et on kindel
trahvi võimalused on suuremad, et siis on rohkem neid
ja, et see hirm läheb suuremaks, et kui me nüüd reageeri, et siis võibolla siis on rohkem trahvi. Okay. Aga tegelikult jah, nii-öelda ei saa öelda, et nüüd 25. mai muudab kardinaalselt seda valdkonda, vaid lihtsalt siis tõesti see teatud toimingud tulevad juurde ja tõesti siis trahvi määrad tõusevad, kuigi okay. Trahv on tõsi vist viimane teema, millest peaks rääkima võib-olla turnusraadius, aga see paratamatult on see, mis paneb kõnetama see teemat ja see on ka üks põhjus, miks see teema on läinud täna nii suureks, sest kõik trahvi numbrid vaatavad siin, et noh, kuni 20 miljonit ja 4% käibest ja et need ikka ehmatavad ära kõiki, kuigi võin siin kohe raustuseks öelda, et ka Eestis andmekaitseinspektsioon on öelnud, et nii suuri trahve ei hakata Eestis välja mõistma, et ikkagi Eestis proovib andmekaitseinspektsioon olla pigem nagu nõustaja ja abistaja roll, et trahv okay. on küll viimane asi, millest ka nemad nii-öelda unistavad.
Selge, see kõlab hästi. Aga lähme edasi. Teine punkt palutakse meile avaldada selle isiku andmete töötlemise, seal hulgas alles hoidmise eesmärgid.
Jah, nüüd selle peaks panema kuidagi inimkeeli, et mis see siis lõpuks tähendab. No ma võiks siis inimeste keeles öelda niimoodi, et miks need andmeid on vaja tal hoida? No, peale seda, kui inimene enam ei ole koolis.
Okei, okay. Ja vaat see küsimus meil tegelikult ka tekkis, et see küsimus oligi see, et esiteks, kas meil on mingi tähtaeg, millal me tegelikult ka peaksime kustutama ära inimese hinded? Mis ta meil koolis saanud on. Meil tavaliselt tihti probleem on see, et nad tulevad meile 10 aasta pärast tagasi, ütlevad, teate, ma otsustasin nüüd minna välismaal õppima ja mul on vaja teada, mis hinde ma sain, mis kursuse materjalid olid, mis mahus see oli ja ma olen vahepeal oma tunnistuse ära kaotanud. Ja siis me ajame kuskilt artiividest taga, kes ta oli, millal ta käis, mis gruppis ta võis olla ja katsume siis tuvastada, kellega tegemist oli.
Siin peaks siis iga ettevõtte või siis asutus vaatama nüüd nii-öelda endale nüüd otsa siis küsima, et mille jaoks on andmeid mul on vaja hoida. Ja see vastus saab olla siis nüüd selle jaoks, et need andmeid on vaja selle jaoks, et täita või hoida peale seda, kui inimene on koolist lahkunud näiteks, selle jaoks, et täita mõnda kohustust, mis tuleb seadusest.
Okei.
Okay. Näiteks raamatupidajatel on kohustus hoida andmeid 7 aastat siin. On veel mitmed seadusi, mis ütlevad, et sina pead hoidma andmeid nii kaua, kuni siis teatud toiming on nagu lõpetatud. Ja kui on selline alus olemas, kus seadus ütleb, et sina pead hoidma andmeid 7 aastat, 3 aastat, 30 aastat, siis ettevõtte hoiadki neid nii kaua. Aga kui sellist seadust ei ole, mis ütleb, et sa pead andmeid hoidma, siis nii-öelda andmetöötluse poolt vaadata, siis on lahendus selline, et siis see hetk, kui lõpeb siis teenuse osutamine või see õigus suhe selle antud juhtumil siis õpilasega, kes koolis käis, siis tegelikult peaks andmed ära kustutama peale seda, kui tunnistus on väljastatud. Aga nüüd on tõesti jah see koht, et ma arvan, et need tunnistused, mille puhul on võimalik, et samu andmed kasutada ka mujal kuskil, tekiks siin see konflikt sellega, et kui ettevõtte koolitus ettevõtte need kohalist ära kustutaks kõik ja kuigi praktika on teada, et need inimesed käivad ja küsivad neid, et siis inimesed see konflikt muutuks veelgi suuremaks, et miks te ära kustutasite, et minu teadmata nii edasi. Et siin on see koht, kus siis nüüd kõik ettevõtted siis peaksid hoolikad läbi mõtlema ja võib-olla ka kirja panema, mis on kõige parem lahendus isegi, et mis on andmete kustutamise reeglid maja sees, kus siis nii-öelda igal andme kogule paneksagi juurde siis tähtaeg, kui kaua me need hoiame. Ja vaadatakse läbi, et kas tuleb see reegel seadusest, on see vaja mingit praktilist olukorda, on võimalik ka kokku leppida inimesega, et kui sina meie koolituse lõpetad, siis me hoiame sinu andmed, näiteks 3 aastat ja kui peale seda sa ei ole meie käest andmed küsinud, siis me sinna kustutame, et võtta seda riski võib-olla vähemaks, et nii-öelda jääb selline 50-aastane taak enda kaasas kanda. Aga see tähendab seda, et ettevõtte peab jääda läbi mõtlemise enda jaoks, et mis andmed on, kaum peab nad hoidma, mis on aga mõistlik piir, mis tuleb seadusest piir ja mis on see piir, mida siis inimene ise soovib. Aga üks lahendus, mis siin võib kasutada, on see, et sellisel juhtumil eriti vaadata seda nii-öelda tulevikku, siis kõige turvalisem viis oleks need andmed tegelikult kohe inimesele koopiana kätte anda võib-olla, peale seda, kui ta kooli lõpetab.
Nii.
Et siis vähemalt seda muret või pahameelt ei ole, et kui on andmed ka hiljem ära kustutakse, kuna lihtsalt on mingi tähtaeg mööda läinud, mis on nagu siis ettevõtte määratlenud, et siis inimese pahaseks selle peale, et miks te ära kustutasite. Et see on see, see koht, kus peaks nagu vaatama see, kus praktilist poolt ja siis teise poolt seda, et mis on seaduse nõuded.
Mm-hmm. Ma küsin korraga seda, et nüüd nende andmete kohta, et meil jäävad andmed tõepoolest kõik, mis puudutavad õppeprotsessi, noh kaasa arvatud näiteks ka seda, mida mõnikord on oluline teada, et missuguseid materjale ta luges. Noh, mis on hindamise aluseks, et ma näen, kas ta on mingit materjali üldse lahti teinud, kui kaua ta selle aega on veetnud, et see käitumine on tegelikult näha. Kas see on midagi, mis käib isikuandmete alla ja kas see on midagi, mida ma pean kustutama ja mida ma pean talle väljastama?
Jah, kindlasti on tegemist isikuandmetega. Kõik see, mida inimese kohta on võimalik tuvastada, on need siis tema sotsiaalsed käitumised, seal olukas see, et mida ta loeb, mida ta sööb, mis muusikat kuulab, millist läppidest ta endale otsib sõpru tuttavaid, mööblit, mis iganes, kõik need andmed on tegelikult isikuandmed. Ja selle puhul siis tõesti siis inimesele õigus ka kontrollida need andmeid ja selleks üldse ette saaks need koguda, sellest tüüd vaam, et tuleb teile kõigepealt seda inimesega nõusolek või see kogumine siis tuleneb sest teenusele osutamisest. Noh, meil on koolituste puhul on see nagu loomulik osa, et kui inimene õpib ja tal antakse ka siis ka õppematerjalid, tuleb meil läbi, et neist tõesti mingi jälge jääb koolituse käigus. Aga nüüd tekib see küsimus, et kas on mõni mõistlik põhjendus või vajalik selliste lugemisharjumuste hoidmist peale seda, kui inimene selle kursuse lõpetab. Et kas see on kuidagi vajalik mingi järgmise teenuse jaoks või et siin on see mõtte koht, et näiteks tunnistus ja see enda koolitus lõpetanud, no, siin on selge seos olemas, et täiend koolitused, järgmised tunnistused, kutse ja kvalifikatsioonid, et need andmete hoidmine on mõistlik. Aga tema lugemisharjumus ja hoidmine, siin peaks mõtlema selle peale, et kuidas see on seotud selle nii-öelda selle teenusega. Et see on sama näide, et raamatukogudes, kui inimesed loovad raamatuid, et lahkub inimene raamatukogust, et kas raamatukogu võiks alles jätta selle ajaloo nii-öelda selle kohta, mis on inimese maitselistused või et mis raamatuid ta lugenud.
Okei, okay, väga hea. Ja siis teine põhjus andmete alles hoidmiseks on kindlasti see, et meil on tavaliselt tagasiside lehed, kus siis inimene ütleb, et jah, ma tahan saada infot järgmiste koolituste kohta, ma tahan saada teie uudiskirja või siis ma tahan saada teie turundusraadio meeldetuletust, kus ta on siis ise oma käeliselt selle täitnud ja tõmmanud siis linnukese vastavalt sinna kohta, mida ta saada tahab. Ja. Kas seda on põhjendatud hoida alles?
Kui me räägime sellest linnukesest ja sellest paperist, see on eriti eeskujulik otseturustuse nõusel kui küsimine. Sest seadus ütleb, et otseturustuse jaoks, kui see on elektroonilises vormis, e-kiri näiteks, kõige tüüpilisem näide, tuleb võtta inimeselt tahtavaldus. Ja kui ta on veel just sellise tühja kastikesega, kui inimese viseda linnukese, kas siis oma käelist või siis kui on ta veebiteenuses või mõnes appis, et siis ta nii-öelda paneb selle klikki sinna või... Et see on siis selline eeskujulik ettevõtte poolne käitumine, kus ta küsimise käest, kas sa soovid. Ja kui inimene paneb selle, täidab selle välja, siis peale seda võib saata ettevõtte siis uudiskirju. Nüüd see lugu läheb natuke keerulisemaks, et on kahte tüüpi nii-öelda sõnumeid nii-öelda kommunikatsioonis, mida ettevõtted saadavad siis inimestele. Üks on see, et mis on seotud selle teenusega vahetult. Noh, näiteks olukord, kus on mingi riike teenuses. Saadatakse teada, et täna öösel toimub meil hooldusteenus kella 2-4, nii et see teenus ei tööta. Et see ei ole siis nii-öelda otsetulustus, et see on selline nii-öelda pigem siis nagu teenus osutamisjutud sõnum. Ja sellise puhul tegelikult ei ole vaja seda nii-öelda eeltäidetud nõusolekut. Aga kui see sõnum muutub selliseks turundussõnumiks, et täna öösel kella 2-4, me müüme sulle hästi odavad kaupa, et tule meie juurde, et siis on juba see koht, kus ettel peab olema see nõusolek selle jaoks. Et seega siis antud juhtumil, kus see paperi peal on see linnuke, siis tähendab seda, kui inimesel ta välja täidab, siis tal võib saata siis teateid selle kohta, et tulevikus on uued koolitused, uued programmid, võib-olla uued raamatud, et ole hea tutvu nendega.
Väga hea. Aga ma küsin tegelikult veel edasi nüüd, et seal paperi peal me küsime tavaliselt ka sellist asja, et näiteks, et kas sa tahaksid seda koolitust kellegile soovitada. Ja mõnikord ta kirjutab, et väga hea oli, ma arvan, et see inimene kirjutab sinna siis kas e-maili või nime ja telefoni, et tema võiks kindlasti sellest koolitusest kasu saada. Mis me nende andmetega tegema peaksime? Praegu me võtame inimesega ühendust, ütleme, et näed, sinu sõbranna või sõber soovitas, tule meile kooli.
Ja kuna otse turustuse puhul eeldakse seda, et see selge tahtavaldus, eks see sama linnuke sest kastis, mis on seal tahtavaldus üks väljendus, peab olema antud inimese poolt, et ei saa anda nii-öelda sõber.
Sõbra poolt, nii.
Et siin siis tekib tõesti see konflikt sellega, et ettevõtja, kes tahaks saata sellist teadet, nii-öelda sellisele soovituse alusel, tal tekib nüüd see probleem, et see tahtavaldust ei ole see inimene andnud ju.
Nii.
Et see ka jah, selline ka siiras soov sõpra aidata ja et tema meelikasti uusi häid otsetrustusteateid saaks, et see sellesse andmetöötluse või isikuandmete regulatsiooni hästi ei mahu. Et seega siis ikkagi saab tahtavalduse taga peab olema siis e-maili aadress, mille see inimese on annud.
Eks, aga kui ma tale helistan, no ütlengi tere Tiina, Mari käis meil koolitusel, ütles, et sa võiksid tulla, kas sa oleksid huvitatud, kas see on okei? Okay,
jah, see on küll kõlab kummaliselt, aga täna meil tõesti siis veel kehtivas õiguses on kahte tüüpi otsetrustus nii-öelda teateid. Üks on siis elektrooniline, e-mailid, SMS, kus peab olema selge tahtavaldus, aga telefonid täna meil on sellest väljas, et seda nii-öelda telefonikõnele jaoks ei ole vaja eelnevad inimese nõusolekut.
Okei, oleks ka üsna keeruline juba. Siis hakkame uksele koputama nõusolekut küsima, et vabandust, kas ma võin teile helistada?
Jah, ja siis küsida
veel... Kuni see lubatud on, eks ju?
Jah, ja siis veel telefonis küsida, et kas ma võin saata nüüd teile ka e-kirja. Ja siis sellest tuleb jätta veel jälg maha.
Okei, siis... väga hea. Ja siis on tegelikult e-kirjad. Noh, tõenäoliselt meie koolitusprotsessis me oleme saatnud selle inimesele kirja, et tere tulemast meie koolitusele, see toimub siis. Suletame meelde, parkimine on seal, koolitusruum asub seal. Et meil on olnud ka sellist formaalset suhtlust ja need meilid on meil kindlasti alles. Kas see on ka isikuandmed, mida me peame nüüd nii-öelda kellelegi üle anda?
Kui see meilides ei ole selle inimese kohta mingisugust nii-öelda andmeid peale selle, et lihtsalt et see inimese nimi, et seal ei ole nii-öelda see sõnumile personaliseeritud, et ei ole tehtud talle võib-olla, noh, võib-olla see üks on võib-olla näide, et sul on ratas tool, et sinu jaoks on meil eraldi sisse pääs. Et noh, sellisel juhul see sõnum nagu muutub personaalseks.
Okay.
Sest et selle kaudu, selle sama kirja kaudu, kui ta kuskilt nii-öelda pildikudes jääb kuskile nii-öelda lauasahtlisse ja kolme aasta pärast sellegi kavastab, siis tegelikult on võimalik teha järeldus ju. See inimese nimi ja see on viida siis tema sellisele nii-öelda siis terviseseisundile.
Okay.
Ja sellisel juhul juba selline kiri muutuks isikuandmeteks. Aga kui ta on selline nii-öelda standard kirim, mis ei ole mitte mingil viisil ei anna selle inimese kohta teada, noh muidugi selle konteksti küsimus, et kui selline kiri tuleb kuskilt kliinikumist, kus võib-olla tõesti inimesele öeldakse, et tere tulemast ja teie palata on seal ja seal ja noh, seal on see kliiniku logo on ja meie kaudu võimalikus konteksti kaudu öelda, et see inimesel oli asja sinna kliinikusse, eriti kui ta on öelda välja, et noh, tere, et teie protseduur algab sellel päeval, sellel kuupäeval, et siis sellisel juhul on juba isikuandmed.
Okay.
See kui alati vaatama seda nagu kirja konteksti, et kui ta on tõesti selline parkimiskoht ja kella viiest, kella kaheksani me töötame, no, kui sa tõesti see logo peal ei ole midagi sellist, mis inimese kohta võiks midagi öelda, siis pigem see ei ole isikuandmed. Aga siin tuleb jah alati hinnata seda nii-öelda tervikut, et ka visuaalselt võib-olla. Üks logo võib öelda väga palju inimese kohta, et isegi kui seal ei ole ühtegi nagu tekstis sees midagi.
Okei, okay, selge. Väga hea. Aga siis saime selle aru, et mis nende töötlemise eesmärkidega siis peaks olema. Siis on edasi, palun kirjeldage selle isiku isikuandmete koosseisu ja allikaid. Mis moodi siin nüüd kirjutada peab?
No see on otse nii-öelda copy-paste või siis nii-öelda lõike kleebi väljavõtte seadusest, aga inimeste keeles siis tähendab seda, et mis isikuandmete selle inimese kohta olete kogunud. Ja see ongi siis see koht, kus te peate siis ära loetlema, et kõik see jälg, mis sellest inimesest keskel koolitusel, mis on teie ettevõttes on nii-öelda maha jäänud või kuskil andmebaasidest on nagu talletunud või ka paper pliiatsi formaadiga kuskil jäänud.
Okay.
Ja seega see ongi see koht, kus mida rohkem see inimesega on nii-öelda kokku puudetud on, mida rohkem see inimene on ennast nii-öelda avanud teile, kas või selle kaudu, et mis ta luges, mis teiste ta tegi, seda rohkem jälgi maha jääb ettevõttesse. Et seega ta peab olema siis nii-öelda arusaamine sellest, et mis meil on, kuigi tänapäeval suuresti see lahendatakse ära ju sellega, et on andmekogud, kus tegelikult on ju standardiseeritud andmeväljad, kus on teada, mis inimesest maha jääb. et sellist paberi pliiatsi materjale aina vähem ja selle kaudu on tegelikult ju võimalik kohe öelda, et mis andmed üldse kogume, no, kuna lihtsalt andmeväljad juba ja andmebaasid on üles ehitatud selliselt.
Absoluutselt, okei. Okay. Ja siis, ja see koosseis tähendabki seda, meil on need tükid, mis need andmeallikad on? Need on siis see, kuidas me need saanud oleme?
Just, kust te need saite, et kas inimene ise andis teile need? No, täitsa ankeedi, saatis võibolla meili teel, ütles midagi tunnis, salvestused, fotod, no see läheb väga, väga kaugel võib välja minna, et see on kõik see, mida inimene ise on avaldanud enda kohta mingil kujul. Et noh, piisab ka sellest, kui ta on saatnud teile kurja kirja, kus ta siis avaldab pahameelt selle üle, et kuidas temaga on käitutud ja temal pärast pea valutus ja siis ta pidi minema haiglasse veel ja nii edasi. Noh, sellisel juhtu muutub, see kui kiri võib isegi muutuda halvemal juhul, kui selliseks juba meditsiini öelda andmeteks. Aga ja teise tüüpi andmed on need, mis tekivad seal teenusosutamise käigus. No, võib-olla näiteks võiks tuua siis, et turvakaamera salvestus. Et, noh, inimene ise endast salvestust ei saada teile, aga kui teil on turvakaamera, siis ta salvestab selle inimesest, jääb niimoodi jälg maha. Või on mingisugune protsess, kus näiteks inimene sisestab andmed, ankeeti, aga siis toimib profileerimine, isegi masina, võib-olla mingis algoritmiga, mille kaudu üle antakse mingi hinnang, et inimese vaimiste võimekuste kohta näiteks. Siis ka sellised andmed siis on need, mis siis kuuluvad sinna koosseisu, et need on nagu tekkinud siis nii-öelda teatud protsessi käigus või teenuse käigus, okay. Aga need sisaldavad isiku andmeid, kas pildiliselt, sõnaliselt, inimese nimi, e-mail, telefoni number, foduaadress.
Okay.
Et seega tuleb vaadata üle, et nii-öelda kõik see jälg, kus inimese kohta on võimalik midagi leida.
Kui see on nüüd turvakaamerate salvestis, selle peale ma tõesti ei tulnud ausutades, muud asjad võib-olla oskad veel läbi mõelda. Kui on turvakaamerate salvestised, aga kaamera ei ole mitte meie oma, aga meie büroo maja oma, kes võib seda salvestada, aga kes ei tea, kuhu tuleb inimene, kes tuleb uksest sisse, kes ei pane seda pilti kokku. Kas see on okei või?
No, selle veel turvakaamerate puhul veel lõbusemaks hetk. Et see hetk, kui inimene astub uksest sisse, siis tegelikult kõik ettevõtted, asutused, kelle on turvakaamerad, peavad ju teavitama inimest sellest, et siin filmitakse. Ja lisama ka juurde sellest, kas telefoni või mingi e-maili aadressi, et kuhu inimene saab pöörduda selle jaoks, et need turvakaamera salvestus üle vaadata. Et see kõlab väga lõbusalt, aga see praktiline selline nii-öelda elujuhtum on siis selline, et on autoparkla võib-olla ja siis inimene siis õhtul tuleb oma autosse, aga tal on võib-olla sellest selline kostüüm, millega ta võib-olla igapäev ei käi. Et võib-olla siis nii-öelda ükskord elu sai nüüd käib sellest riietega. Aga turvakaamerasse paratamatult jääb see jälg maha. Ainu. Et see turvakaamerate eesmärk on üks. Turvakaamerad või kasutada selle jaoks, et tagada sellist nagu turvalisust. Et see, et inimene eelmine õhtul autoparklas käis sellises kostüümis, millega tavasti ei käi inimest autoparklites, see ei ole nagu turvalisuga kuidagi seotud. Et see, siis tegelikult inimesel on õigus öelda, minna selle turvakaamerat haldav ettevõtte ja öelda, et olga head, et palun nüüd kustutage ära nüüd see minu eilne hetk, et ma ei soovi, et see jälk minu sellisest kostüümist ja minust endast jääks teile. Ja see on see mõte, et inimesel on võimalik kontrollida siis enda jäädustamist. Ja nüüd on see koht hästi, et kus ju tegelikult, no, kui eriti kui tegemist üks kontorhoonega, kus on palju siis ettevõtted, seal on siis, ega nemad ju tegelikult turvakamerad ise ei näe ju tavast ju. Seda nemad turvafirma või kes haldab seda.
Just.
Siis, no, siis sellisel juhtumil siis see büroo ja tõesti ei vastut selle eest, et kui see inimene, kes tuli büroosse koolitusel näiteks jäi turvakaamerasse paratamatult, siis no, neid andmeid see ettevõtte, kes koolitust pakub loomulikult ei kontrolli. Okay. Siis ta peaks minema siis selle turvakaamera ettevõtteid haldav ettevõtte juurde.
Okei, okay. Et siis meie vähemalt selle pärast ja, muretsema ei pea, kaugle... et kui ta kaamerasse jäi suurepärane, see kõlab hästi. Siis on edasi järgmine. Palun nimetage kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele selle isiku andmete edastamine on lubatud ja kellele need on edastatud. No, meil on ainult tõesti see, et me peame Haridusteadusministeeriumisse edastama seaduse järgi seda, et ta on läbinud selle koolituse nimi, isiku kood ja seal peetakse registrit.
Ja, see oleks selline lühike vastus, aga kui need andmed lähevad kuhugi veel mujale.
Nagu näiteks?
No, koolitusvalkonnas võiks olla siis, võib-olla on teile olemas veel mõni ettevõtte, kes on huvitatud sellest, et mis inimesed läbivad need koolitusi. Noh, ma pakuks üks näite, et võib-olla tegemist on siis värbamise ettevõttega, kes võib-olla tahaks oma andmebaasi ise nii-öelda siis laiendada selle kaudu, et ta lepib kokku koolituspakkujaga, et noh, kõik inimesed, kes siin käivad te juures, et ole hea, et kui nad lõpetavad, saada mulle ka neist nii-öelda nimi, noh, mingi andmed,
okay.
Siis ma teen paralleelselt endale kõrval ühte andmebaasi.
See okay, oleks nagu kolmas isik.
Ja sellisel juhul kas saakski seda teha ainult ühel juhtumil, et kui inimene ise enam selleks nõusolek. See nõusolek peaks olema selline, kus on siis kirjas, et kes on see ettevõtte, kes andmed vastu võtab.
Okay.
Et seega, ja see ongi siis selle päringu nii-öelda siis vastus ka selles, et jah, üks on see, et kui meid seadus kohustab saatma andmeid ja teine on see, kui on sellised ettevõtted, kellega te jagate.
Okay. Aga nüüd minu küsimus on see, näiteks, me kasutame uudiskirjade saatmiseks MailChimpi. Ma näen selgelt, et see konkreetne inimene on tahtnud endale saada uudiskirja. Me oleme talle seda saatnud. Kas MailChimp selles kontekstis käitub kui teine ettevõtte, kellele me oleme andmeid andnud, kuigi me ei ole ju neile andnud, vaid me kasutame seda kui teenuse pakkujat?
Ja tegelikult ju väga palju selliseid teenusepakkujaid on, eriti kui me räägime pilveteenustest ka,
no, just.
Kus toimib kogu suhtus kellegi kolmanda isiku taristu nii-öelda kaudu. Siis sellisel juhtumil nad võivad olla andmetöötlejad ja nüüd siis sama 25 mai tekitabki seal olukorra, kus ka need ettevõtted, kes nüüd kaudselt võib-olla andmete kokku puutuvad, aga lihtsalt tehniliselt protsessi osana, siis ka nende puhul läheb see nüüd kohustuste hulk suuremaks ja nemad peavad ka olema siis nüüd hoolikamad ja siis jälgima, et mis andmed nad nüüd vastu võtavad, kus nad hoiavad, kuni sinne mani välja, et kas server asub Euroopa Liidus või kuskil mujal. Ja nendel ongi siis täna siis nii-öelda ettevalmistusperiood, mõned juba valmistuvad aastat selleks ette tegelikult, kus nad täna nii-öelda disainivad oma tooteid ja tehniliselt nii-öelda ümber. Et kuni sinne maani välja tõstakse üle siis servereid nii-öelda vähem sõbralikest riikidest Euroopa Liidu GDPR-i mõistes Euroopale lähemale, tehakse nii-öelda andme nagu töötlusprotsessid nii-öelda selgemaks, aga nemad siis nii-öelda ka vastutavad nüüd selle eest, et ja kui me räägime sest, et nagu meilivahetustest ja kommunikatsioonist nii-öelda, siis seal läheb lugu veelgi keerusemaks, et on veel üks määrus tulemas, GDPR selle kõrval on veel suhteliselt selline nii-öelda leebe, tuleb ka veel e-privaatsuse määrus varsti kuupäeva hetkel ju teada, see oles Euroopa komissioonis ja parlamendis ringleb, mis paneb ka sellest ettevõtetele, kellel on nii-öelda sellised nii-öelda privaatsusega seotud andmeid, noh, eriti just kirjavahetused ja sõnumisaladused, et nemad peavad ka pidama sellised tehnilised nii-öelda standardeid ja kõik võimalikud turvalisuse standardeid, et üldse sellist teenust pakkuda saaks.
Kas see tähendab seda? Ehk siis ütleme nii, et ehk siis praeguses kontekstis, kas ma pean ütlema seda, et ma kasutan MailChimpi, no mul ei ole probleemi, seda öeldakse üle nende kirjade saatmiseks, MailChimpis on meil selle inimese kohta see info, see on meil olemas. Nüüd, kas midagi peale 25. maid muutub?
Ütleme selle kohta öelda, et meie andmed hoiame MailChimpis, noh, siin nagu selles mõttes peaks nagu vaatama, et kas MailChimp on täna nagu tehniline pakkuja, kus tegelikult ühtegi inimest nagu vahel ei ole, ainu. Ja see on täna sellise natuke isegi segane see olukord, et see su GDPR-iga ei ole see nagu praktikat veel välja kujunud, on ju. Et on ju erinevad tüüpi nii-öelda kolmandaid isikud, kes teinust pakuvad. On täna ju väga palju teenuseid, kus tegelikult andmebaasides, andmekogudes ju iga päev andmeid hekseldavad või töötlevad erinevad tarkvarad. See on nii-öelda igapäevane tööosa. Ja sellised protsessides mitte kordagi ükski inimene on andmed ei näe tegelikult. No,
ma nagu ei usu, et MailChimpis keegi neid vaatab. See ja, on nagu sellises mahus äri, et
jah, et seal ilmselt puudub see vajadus. Aga sellistele nii-öelda MailChimp ja Messenger ja Skype ja kõik teiste ettevõtted, kes siis kommunikatsiooni hoiavad enda käes,
okay.
Siis neile tõesti tulevad juurde veelgi karmivad nõuded peagi. Et, ja nemad peavad olema nüüd ise hoolikad, et kui sa tahad pakkuda sellist teenust, kuigi sind ei huvita üldse see, millest sinu kliendi kirjutavad ja see ei ole sinu äri osa üldse, siis sa pead ikkagi suutma nii-öelda tõendada ja veenda siis nii tarbijaid kui ka järelevalvajaid sellest, et sa oled läbi mõelnud protsessid, see võimalikult turvaline, no, kuni sinna mani välja, et tegelikult MailChimpis ükski inimene ei saa ligi nendele kirjade sisudele, mida nende MailChimpi kliendid saadavad, et see peab olema nagu tagatud. Ja see ilmselt selline nii-öelda hoolsuskohustus siis nii-öelda jaguneb sellise nii-öelda siis vastutava töötle vahel, kes need andmed vastu võtab, MailChimpiga saadab ja siis ka selle vahel, kes need andmed töötleb. et seega see on selline nii-öelda hajutatud siis nii-öelda vastutus mõnes mõttes, aga lõppkokkuvõttes mõlemad peavad olema nii-öelda suutelised tõendada, et me oleme läbi mõelnud need protsessid, me hoiame andmed turvaliselt, hoiame Euroopas ja nii edasi.
Ehk siis meie oleme läbi mõelnud oma protsessid, kuidas me saadame nad MailChimpi, kes mida saab ja MailChimp peab tõestama, et nemad on oma protsessid läbi mõelnud, et nemad hoiavad kõiki meie antud infot vastuvad seadusele.
Ja, see on selle GDPR ja uue e-privaatsuse määruse tegelikult mõte. Ongi see, et ettevõtted ise oleksid piisavalt hoolikad ja suudaksid nii-öelda veenda eelkõige siis tarbijaid sellest või inimesi, et nad on kõigi arvestanud ja kõik riskid maandanud.
Okei, selge. Sellega, ma arvan, et sellega saime praegu aru. Siis on edasi. Kas teie organisatsioon on alates 25.05.2018 valmis andma selle isiku nõudvisel täiendava teabe tema isikuandmete töötlemise kohta, mida nõuab kohalduma hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus? Näiteks kõigi intsidentide register, töötajate andmekaitseliste koolituste info ja muu seesugune. Kuidas sellisele... Jaks see on see, et keegi sa vist ei öelda? Et ei, me ei ole nõus andma infot.
Jah, selle küsimuse taga, kui sa nüüd kerad klikkida, siis tegelikult selle taga peitub kogu GDPR nagu oma nagu sisuga. Et sellel küsimusel oleks väga keerulisega vastata, et siis ta küsib seda, et mis te teete peale ka ühinad maid on ju. Et kas te üldse midagi teete. Aga sellisel juhtumil jah, ka siin ma arvan, et iga ettevõtte vastab selle küsimusele jah. Et vähemalt siis, et ta on sellega arvestanud, kui see ettevõtte on läbi teinud kogu selle nii-öelda oma mõjude hinnangu näiteks või siis andmekaalistuse protsessi. Aga sellisel juhul jah, siin on see küsimus, kuhugi sinna läheb, et kas te peale ka ühinad maid teete rikkumist teate 3 päeva jooksul, kui on tegemist olulise andmelekkega näiteks. Et see tuleb ka nüüd, see on üks uus nii-öelda kohustus ettevõtetele, mis siis võibolla tundub võidi kummaline. Eriti kui me räägime kommunikatsiooni turunduse valdkonnast, aga tõesti siis seadusandja Euroopa Liidu määruse kaudu siis on kohustab siis oluliste andmele rikkumiste korral, kas andmete lekke, andmete kustutamine, hävinemine, et ettevõtted saadavad 3 päeva jooksul nii oma klientidele, kelle andmed selles nii-öelda lekkes või rikkumises või kadumises on seotud, kui ka järelevalve asutusele teate selle kohta, et kallid sõbrad, juhtus siuke õnnetu lugu, et andke meil andeks, et ausena rohkem ei tee. Ja siis saadate siukse sõnumi siis 60 000 inimesele ja siis ka täna isegi Eestis näiteks tuleb selleks ära veebileht, kus andmekspektsioon hakkab sellised nii-öelda rikkumisteated siis nagu vastu võtma.
Okay.
Ja see on üks tõesti üks uus asi, mis siis nii-öelda 25 maist ettevõtte puudutab. Aga jah, siin on siis rõhk selle sõnale olulised rikkumised. Noh, mitte nii-öelda iga rikkumine, et kui paberileht lendas aknast välja kogemata, et siis selle peale ei pea
teadet tegema.
Et see on see nii-öelda.
Okei, aga see tundub minu mõelest nagu üsna normaalne ju, et kui vabandust, kui teie andmed lekkisid, et ma annan sellest ju teada, et lekkisid või?
Jah, aga 25 mai siis toob selle hetke, et kus on su kohustus.
See on kohustus.
Sa ei saa enam valida, et kas see sõnum minu jaoks meeldib või meeldi, et kuidas see mõjutab minu noh, nii-öelda ärimainet või minu kaumärgi mainet või
okay.
Siis on see koht, et kus see tuleb ära teha lihtsalt, et siis et hambaid kirgistades kas või, aga see siis seal ütleb, et sa pead teavitama oma klienti sellest.
Okei. Okay. Selge. Ja kas see tähendab, eks siis, et see on see kõigi intsidentide register aru saadav, töötajate andmekaitseliste koolituste info. No minu mõte oli see, et ma koolitaks nagu kõik inimesed selles ära, et mitte see, et majas on nagu üks inimene, kes teavad, aga kõik saavad aru, mis see seadus on, mida see tähendab, kuidas käituda või kuidas sellistele asjadele peaks lähenema.
Siin on praktikas nagu 2 võimalust, et selline lauskoolitamine, et kõik ettevõtte 160 töötajat aetakse ühte suure tuppe kokku ja räägitakse neile 6 tundi GDPR-ist, et ilmselt selle nii-öelda efektiivsus ei ole väga kõrge.
Okei, okay. No meil ei ole enneks 160.
Jah, isegi ma arvan, isegi 60 või 16 inimest koolitada selle valdkonnas ühe ettevõtte sees, ta lihtsalt praktikas ei ole väga mõistlik, et inimesed lihtsalt võib-olla mõned ei puutu sellega kunagi kokku ja on võib-olla mõneks liiga igav või saa aru ja puudub see nagu praktiline nii-öelda väljund sellel. Aga mida ettevõtetena teevad ja osad ettevõtted osa peavad seda tegema, on see, et kui ettevõtte andmetoimingute risk on nii-öelda kõrge või töödeldakse terviseandmeid, siis nad on kohustatud määrama andmekaitsespetsialisti. Ja andmekaitsespetsialist on siis inimene, kellel on siis oskused, teadmised siis isikuandmete kaitse osas. Ja see on tõesti see koht, kus ettevõtte siis võiks või peaks seda ettevõttes valitud töötajat ka koolitama. Noh, muidu sellel on nagu vähe väärtust. Sest et Eestis tõesti meil on nüüd see eelis, et võrreldes teiste riikidega, et meil andmekaitsespetsialist ei pea läbima ja noh, kutsetunnistust või mida eksamit tegema. Mm-hmm. Okay. Mõnes riigis nad on nagu kaugsuid autojuhid, käivad eksamitele 60 lehekülge küsimusi ja õppivad uksest. Ja, et siis see on see, et mingi teadu künnise vahel, et iga üks isa on võiks spetsialistiks. Eestis mm-hmm. natuke nagu leebemat, et jah, ime peab teadma valdkonda, peab tundma, aga tal ei ole vaja seda kutsetunnistust selle jaoks.
Mm-hmm. Okay.
Et seega saab ettevõttele enda mugavam nii-öelda, või lihtsam selles mõttes, et see valik teha, et ei ole selline nagu sund, et saadame siin kooli ja kui sa läbi kukud, et siis ära tööle enam tuleme juurde. Et selles mõttes, et oleks mõistlik koolitada sellised nii-öelda inimesi nagu ühte, eriti need, kellel peab olema spetsialist. Ja see on siis see inimene, kelle kaudu hakkavad tegelikult kõik andmetoimingute sellised nii planeerimised, juhtumid, rikkumisteatad, siis just igasugune nii-öelda andmetega seotud tegevus peaks selle inimese nagu teadmisel või tema nii-öelda sellisel nõustamise kaudu toimuma. Et kui me räägime tehnoloogia ettevõtetest, et siis nende puhul on see juba ka äri osa. Et seal on väga raske täna turule pakkuda mingid teenused, kui sul ei ole sest inimest, et lihtsalt see äririsk läheb nii kõrgeks, et sul on vaja juba see esimesest päevast toota arenduses inimene kaasa tuua endaga. Ja see inimene peab saama aru nii ettevõtte ärist, isikkonna töötlusest ja tehnoloogiast. Et seega see on see koht täna, ma arvan, kus ettevõttel on mitte sellepärast vaja koolitada, et seadus ütlevad, et sellepärast, et see on selle äri väga oluline.
Okei. Okay. Koolitusettevõte. Kas koolitusettevõttel peab see olema andmekaitse spetsialist või ei pea?
See on nüüd see koht, kus GDPR või siis nii-öelda isikuandmete üldmäärus siis ütleb, et iga ettevõte peab hindama, et mis on tema andmetoimingute nii-öelda risk ja mõju inimeste isikuandmetele. Toome üks näite, et kui oleks tegemist koolituse ettevõttega, kes koolituse käigus ka ühtlasi profileerib inimeste vaimsed võimekusi. No, kas antakse
geeniused ja vähem geeniused ja.
Ja või siis okay. Sobivad sellele tööle sobi, et või siis et kõik sellest võimete nagu testimised, et siis sellisel juhul on tegemist juba tundlike
okay.
Või nii-öelda siis delikaasti isikuandmetega ja need kuulis ettevõtted peavad selle spetsialiste määrama,
mm-hmm.
Sest okay. See on nüüd eriliigi andmed. Need koolitusettevõtted, kus see risk on nagu madalam, et võib-olla seal ei toimu üldse sellist nii-öelda profileerimist või sellist nii-öelda kõrge riskiga andmetootmust, siis nemad ei pea seda määrama.
Mm-hmm. Okay.
Aga see valik on jah selles mõttes, et keeruline, et seal ei ole sellist mõõdupuud. On, et on mõõdupuud see, et eriliiga andmed, ehk siis isiku delikaasti andmed peab olema
mm-hmm.
ja seda allapoole siis sõltub sellest intensiivsusest,
mm-hmm.
et mida ja okay. tehakse ettevõttes.
Selge. Ja siis oli viimane punkt sellest kirjast, et täiendavalt nõutakse koopiat töödeldavatest isikuandmetest elektrooniliselt ja siis oli antud e-posti aadress. Mis see siis on? Hulk print screen või mis moodi need koopiad isikuandmetest siis antakse?
See nüüd see teema.
Või paperil või?
Mis tuleb 25 mai ja mida tegelikult täna ettevõtted kõige rohkem võib-olla pelgavad, sest see on selline kõige ärikriitilisem koht, sest selle taga on tegelikult selline õigus. Inimesel on õigus nõuda, et ettevõtted, asutused, kes on tema kohta andmed kogunud, edastaksid need andmed masinloetavas vormis kas inimesele, endale, või siis inimese poolt määratud ettevõttele. See on siis nii-öelda see andmete siis liikumine või siis ingliskeelest data portability, mille kaudu seda eelkõige nagu tuntakse. Ja see siis tähendab tegelikult seda, et kui sa nagu mõelda selle peale, et mis see siis nagu päriselust tähendab, on see, et inimesed hakkavad oma andmeid liigutama ettevõtete vahel. Et sul tekib õigus kaasa võtta oma nii-öelda minevik, mis ühes ettevõttes oli. No, kõik need andmeid, mis ise on siiestanud. Fotod näiteks kuskil teenusesse, digitaalteenusesse, tahate minna järgmisesse teenusesse, siis ütlete teenuse pakkujale, et nüüd ma lähen ära järgmisesse ja palun anna kaasa siis kogu minu nii-öelda ajalugu, kogu minu, kõik minu isikuandmed, kõik fotod, mis ma olen siis iiestanud. Ja palun saada need siis nii-öelda masinloetavas vormis, nüüd järgmise teenuse pakkuja juurde. Ja ettevõttel on kohustus siis toiming teha ja teha siis nii-öelda võimalikult lihtsalt. Eks siis tekib täiesti uus selline nähtusturul, kus hakatakse siis isikuandmete kaudu nii-öelda vahetama teenuse pakkujaid. Ja ma arvan, see läheb ka veelgi kaugemale, et ka tänapäevaseks valmistatakse, et inimene ise sellest väga teadlik ei olegi, aga tekivad eraldi teenusepakkujad, kes hakkavad siis inimesi julgustama. Või siis, et kui sina tood oma andmed ära selle teenusepakkuja juurest ja lähed teise teenusepakkuja juurde, et siis me sind nii-öelda premeerime sind saumikseri või mingi muus ükse hüvega, et tekib selline nagu turunduses nii-öelda valdkonnas ka selline nii-öelda võimalus inimeste andmetega täiesti uusi ärimudeleid üles ehitada. Et andmete liigutame näiteks ühest ettevõttest teise.
kui keegi nüüd mu silmi läheb, siis need läksid lihtsalt aina suuremaks. Eks siis mida ma tegema pean? Mis moodi ma saan oma, ma ei tea, koolitussüsteemist välja talle isikuandmed ja anda need? Mis moodi ma nad saan? Pean ma nad kuhugi sisestama või printima või mis asi see on, mida ta mul tahab?
See on nii-öelda 2 miljoni euro küsimus.
Ain 2 miljoni eurot, rahv on 20, nii et...
See on üks näide üks kuludest, kui palju täna ettevõtte, üks ettevõtte on kulutanud selle peale, et seda nööda nõuet, noh, see hulgas seda nõuet, aga see on üks nendest kõige olulisimastest praktikast täita, mis tähendab tegelikult seda, et täna mitmed sajad tuhanded ettevõtted ja arendajad ehitavadki täna süsteemi ümber selle jaoks, et kui tuleb selline päring, viimine andmed teise kohta, et siis ei teki seda nii-öelda hetked, kus siis nagu pool maja hakkab ringi jooksma, andmed otsime kogu maja nii-öelda, kus kellegi sahtis või kapis või nõutamis andmebaasis on, või tegelikult täna juba nii-öelda piltlikult ühe nupu vajutusega kõik need andmed agregeeritakse kokku erinevatest andmekogudest ja viiakse nii-öelda masinlaetavas vormis sinna järgmisesse nii-öelda punkti.
Ja kas see samas tähendab ka seda, et ma pean siis endalt ära kustutama või?
Siin on nagu nii ja naa, sest et see sõltub sellest, et mis on selle päringu nii-öelda sisu, sest õigusandmete kustutamiseks on veel üks eraldi õigus, mis tuleb
automaatselt kustutama ei pea.
Ja see automaatne kustutamine on veel täiesti omaette liik, et see sõltub sellest. Aga tegelikult see tähendab seda, et jah, et tõesti, et ettevõtte, kui peale 25 maitsukse päringu saab, siis tegelikult tal peab olema kõik peab valmis selle jaoks, et ta teab, et kus juba päring tuleb, siis ma kogun andmed kokku, selles mõttes, et on juba andmed kokku kogutud. Ja ma tean täpselt, et mida ma välja saada, mis vormis, kus nad tulevad ja see ongi see nii-öelda see 2 miljoni euro teema, et täna tegelikult arendakse need süsteemi välja ja tuleks see võimekus ettevõtetele. Et see ettevõte, kes see lavastab 26. mail ja selgub, et kui me räägime reiti ettevõttes, kus on kõige suured andmekogud, et need on nüüd juba nüüd hiljaks jäänud ja teevad siis lootma selle peale, et need päringud tuleb aastas üks, mitte päevas 300 tükki.
Okei, aga see tähendab seda, ehk siis minu küsimus siin ongi see, et noh, praegu küsitakse, nõutakse koopiat töödeldavatest isikuandmetest, kas praegu võib anda print screenid või? Või mis moel, või ma praegu lihtsalt kirjutan, et mul on sinu kohta see ja mul on mingid sinu, vaat sa käisid koolituskeskkonnas nii palju ja lugesid seda.
Ja kuni 25. maini isegi ma arvan, et selline lahendus võiks sobida, et lihtsalt öeldakse, et mis meil on olemas sinu.
Okay.
Aga peale 25. maini tekib see kohtu, öeldakse, et anna need andmed ka masinloetavas formis ja siis enam see print screen ei sobi, sest print screen ei ole teatavasti masinloetav form.
Kas see masinloetavas formis siis minu jaoks reaalselt tähendab seda, et mina, kes ma ei ole tehnoloogia ettevõtte, pean valima partnerid, kes seda suudavad või? See tähendab seda, et ma viskan välja kõik, kes ei suuda mul anda masin loetavas formis infot ja lihtsalt karmilt võtan ainult need, kes suudavad, sest muidu ma ei suuda seda seadust täita.
See on üks võimalus, aga ilmselt siin tuleb vaadata seda nagu praktilist poolt. See ei tähenda seda, et nii-öelda 25 mai ja kõik tormavad kohe vahetama oma arenduspartnereid, et see ilmselt ei ole mõistlik, et see sõltub nüüd mahtudest. Et see sama näide, et kui ettevõtte saab, no ütleme, suur ettevõtte üle Euroopa, ta ei pruugi ole Eesti säinud, saab päevas 300 sellist päringut.
Nii.
Siis on ilmselge, et ta ei suuda nii-öelda lahendada sellise nii-öelda käsitööna seda ära. Et, aga kui need päringud tuleb 300 päeva kohta üks ettevõttesse, siis ilmselt on isegi mõistlik siis see, et lihtsalt tehakse siis nii-öelda maja sees siis selline nii-öelda otsing, kus siis nii-öelda otsitakse andmed väljalt üles, kus isikuandmed on olemas. Ja edastakse inimesele tõesti sellises nii-öelda meili teel kuskil masinloetavas vormis. Et see kõik sõltub sellest
nii-öelda... Masinloetavas vormis on vist CSV fail või?
Jah, kõige tüüpilisem näit.
Okay,
see on selline formaat, mida suudavad masinad lugeda.
Okay,
et see on see koht, kus siis ettevõtte peadki aru saama, et mis hakkab juhtuma, nii, et kas inimesed tuleb üks või tuleb 300 tükki päevas meil. Ja see on see nii-öelda valika okay, siis, kas me lahendame selle sellise nii-öelda klienditoe kaudu või me peame selle automatiseerima.
Okei, okay, väga hea. Nii, no nii, minu kirjale on kõik vastused olemas, hurraa! Nii, kas selline hakkabki siis, eks siis, kas selline hakkabki nüüd meie elu olema peale 25. maid või?
See on selline kõige...
300 päringud päevas ja kõik tahavad saada meilt 20 miljonit eurot.
See on selline nii-öelda riskisenaarium, mitte siis nii-öelda kõige nii-öelda karmim versioon, et teine versioon on see, et mida midagi juhtu on ju, et elu peab edasi nagu täna on, mis on ka vist riskisenaariumites mitte kõige tõenäolisem. et ilmselt see kuski sinna vahepeale jääb. Et väga raske on täna niimoodi prognoosida, et mis hakkab juhtuma. Ja see ongi see, mis selle GDPR-i muudab kõige süksemaks nagu haavatumaks, et ettevõtetel on väga keeruline täna aru saada, et et kas see nii-öelda läheb meist mööda vaikselt või vastupidi, et see lükkab meid kõiki pikali. Ja see ongi see, et miks see paanika võib olla, sest kohati on nii suur selle teema ümber. Ja see on, ja, aga selge on see, et tulevad muudatused, sest nii-öelda see kogu see põhjus, miks see GDPR nii-öelda on loodud, ongi selle jaoks, et muuta siis majandust, selle, seda majandusharu, mis põhineb täna siis andmetel. Ja see on väga suur. Et kõik need samad õigusportabiilsusele ju tegelikult ju sel taga ju on ju no, kõik võib nii-öelda mõelda, et mis ettevõtted see puudutab. No sotsiaalmeedia esimene kohe. Et ma tahaksin vahetada sotsiaalmeedia platformi, siis on päris keeruline seda. Minu minevik minuga kaas täna ei tule, aga kindlasti maist tuleb. Kaks klikki ja mul on uus teenuse pakkuja ja kõik minu minevik, pildid, postitused, likeid, kõik minuga kaasas, mis tähendab seda, et uutele ettevõtetele lihtsam turul tulla näiteks. Et sul on vaja lihtsalt see sau mikser või mingi muu hüve anda, mis inimese sunnib sealt kaasas sinna tulema ja saadki selle uue äri üles ehitada.
Nüüd mõned lihtsalt kiired jah või ei küsimused. Kas ettevõttel on õigus sellise info väljastamisest raha küsida?
Ei.
Kas see kehtib ainult ettevõtetele või avalikule sektorile ka?
Kõigile. Kolmas sektor. Ainus, keda see ei puuduta, on eraisikud. Et kui saadab naaber sulle see üks kirja või sõber, siis sellele ei peaks reageerima. Et isikuandmete regulatsioon jah kehtib siis sellistes suhetes, siis õigemine ei kehti nendes suhetes, mis on eraisikute vahel.
Okei. Okay. Kes ja kuidas ja missuguste vigade eest saab seda 20 miljonit siis nõuda? Või kuidas see protsess üldse käib? No ma saan aru, et meie saime advokaadibüroolt kirja, mis tähendab seda, et kui talle midagi ei meeldi, siis ta saab esitada nõude, et me maksaksime siis midagi, eks ju? Või kuidas?
Siin tekib nii-öelda siis 20 maist uus kahjuitamiste liik, et uus seadus pakub sellise võimalused, et inimesed, kelle isikuandmed rikutud, kas siis selle sama kaudu, et ta on esitanud päringu ja sellele ei ole vastatud või see, et teda ei täidetud või ignoreeriti, noh, tal on siis kaks võimalust. Üks võimalus on see, et ta siis läheb ja pöördub kohaliku siis andmekaitsepositsiooni poole ja siis palub seda menetleda seda juhtumid, et näete, et ma küsisin, saatsin kirja, kas siis ise advokaatipüro kaudu, mis iganes form see viis on, aga ettevõtte reageeri inimesele, siis tõesti on võimalik siis nüüd algatada menetlus sellele kohalikul järjevalvasutusel ja öelda, et miks sa ei täida inimese soove või nii-öelda inimese õigust küsida andmeid nii edasi. Teine võimalus on see, et nende samad inimestel siis, kelle andmeid toiminguid on siis kas rikutud või siis tema nii-öelda ei reageerita tema nii-öelda soovidele, näiteks antad andmeid välja või antakse andmeid välja siis ainult poolikult või mis iganes see nii-öelda see juhtum on, siis neil tekib võimalus nõuda kahjuhitamist. Tekib okay. Sellise nii-öelda täiesti omaette liikus, siis nii-öelda inimesed isikamad rikkumise peale saavad kohtu kaudu nõuda sellised nii-öelda summad tõsi pruugi väga suured olla, kuna see ei ole selline nii-öelda intensiivne rikkumine, vaid pigem selline nii-öelda väiksem rikkumine, aga väga suure nagu hulgaga võib-olla. Võib-olla samasuguse andmeleke puhul näiteks puudutas 60 000 kliendibaasil olevat inimest, siis kõik 60 000 inimest võiksid saata sellise kirja, kus siis öeldakse ettevõttele, et nüüd hüvitage minu nii-öelda õigusrikkumine mingis summas, et see ei pruugi olla küll nii-öelda 20 miljonit kindlasti, aga näiteks on 200 eurot iga inimesele. Ja siis tekib siis see koht, kus siis ettevõtte arvutab välja selle, et 200 eurot ühinimise kohta peab on väike summa, aga kui korrutus 60 000, siis ta läheb päris suureks. Aga see 20 miljonit on siis jah tõesti nüüd mitte nüüd iga ettevõttele, vaid et see on see maksimum ja siis vaadatakse nagu käivet ja see on siis ikkagi suurtele sellistele üle piirilistele ettevõtetele. Et tõesti siis nagu Eesti puhul me sellist summat, ilmselt on meil ettevõtted ka, kes selle summa nii küündiksid oma käive poolest, aasta käive, aga pigem ikkagi liigutakse Eesti puhul sinna suunas ja et siis tekivad oma trahvimäärad, et kell peaks olema eelnõu meil riigikogus.
Okei.
Seal kindlasti ei ole 20 miljonit maksimaalne, et seal on pigem sellised nii-öelda Eesti kohaliku kultuuritaust arvestades trahvimäärad. Aga ma arvan, et hoopis lisaks trahvile, mis on pigem psühholoogiline mõju on ju, et või preventiivne, et kõige sellise ebamugavam on ettevõttele hoopis see küsimus, et ettevõtte, kes on väga kõrge andmetöötluse riskiga ja ei suuda seda riski nagu maandada, sest aga üks kohustus ka nüüd, mis tekivad, et need ettevõtte, kes tulevad turule peale kui 5 maid mingi uue kas neil loogilise mudeliga või ka kõrge andmetöötluse riskiga ärimudeliga, peavad läbi tegema andmete töötluse mõju hinnangu, ongi sellise kolede sõnaga tegevus, mis näeb välja selline paarikümne leheküljele nii-öelda väikses kirjas ja mitme graafikuga tekst, kus kõik need andmetöötluse küsimused, mis me täna ka siin arutasime, tegelikult käiaks läbi ja vaadakse ettevõtsepetsiivselt üle nii-öelda. Kust me annad saame, mis me nendega teeme, kuhu need lähevad, mille jaoks lähevad. Noh, see on küsimus umbes 30, mille tuleb vastata. Riskide hindamised, IT turvalisus ka sinna juurde tehakse läbi. Ja kui sealt jäävad üle, ja siis lõpus on selline niimoodi järeldus, et kas me saame hakkama sellega või ei saa. Ja me peaksime uutma seda. Ja siis on see niimoodi meetodid, mida kasutusele võetakse. Ja kui selgub, et ettevõtte need meetodeid, mida tal soovitakse näiteks, ei suuda rakendada, siis ta peaks minema andmeinspektsiooni ja nüüd küsima siis sellist nüüd eelkonstruktsiooni, et aidaka meid, et kuidas me võiks seda lahendada. Ja kui ka siis selgub, et ettevõtte ikka see sellega hakkama, siis tegelikult ettevõtte peaks oma äri panema nagu seismiseks ajaks. Et tekib selline olukord, et ettevõtted, kes ei suuda lahendada neid probleeme või nii-öelda siis neid riske õigemini maandada, tegelikult peatavad oma tegevuse, kui selle hetkeni, kui nad suudavad jätkata. Isegi tekib see võimalus, et ka andmeinspektsioon saab sellise võimaluse öelda, et selle äri mudeliga sina enam turul tegutseda ei tohi, seni ka kaua kuni sa ei suuda seda enda riske maandada. Ja see, ma arvan, on ettevõtete jaoski isegi veelgi ebamugavam kui see, et võib-olla see trahvfirm on see, et teatud ärid lihtsalt jäävad mingi nende põhjustel võib-olla, millega esialgu ei osata üldse arvestada, jäävad lihtsalt seisma mitmeks kuus. No, eriti kui me räägime sellest nii-öelda interneti või veebiäridest, kus sa lihtsalt oledki kogu äri üles ehitanud selle peale, et sa tuled septembri kuus turule sellega, et kun, ja siis selgub, et sul järgmised hoopis kuus kuud sa arendad oma isikuamete nii-öelda riskide maandamise meetodeid. Et see on selline ilmselt kõige ebamugavam koht ettevõtetele.
Selge. Väga hea. No nii, minul igal juhul on nagu süda nüüd natuke rohkem rahul kõikide nende asjade peale. Kas on midagi olulist, mida selles kontekstis peaks teadma, aga mida praegu see meie konkreetne kiri ja need kirik küsimused ei vastanud?
No kuna see kiris sisaldab praktiliselt pool täna kehtivat õigust ja veerand 25. mais tekivat nii-öelda määrust, siis isegi väga raske oleks sinna kirjale midagi veel juurde kirjutada, et mida veel võiks nõuda, et seal on juba kuhjaga nõuded. Et tegelikult see nii-öelda ettevõtete nii-öelda valmisolek selleks 25. maiks siis tähendabki suuresti tegelikult seda, et kui selline kiri tuleb, et siis see ei ole selline see paanika koht, kus hakatakse mõtlema, et mis me nüüd teeme, vaid tegelikult see kogu selle GDPR-i või siis palju selle nii-öelda üldmääruse mõte on see, et ettevõtte oleks valmis juba. Ja juba on antud aega nii-öelda ligi juba 2 aastat tegelikult, et ettevõtted valmistuksid, et see, kui see tuleb selle 25. maid, et siis ettevõtteks on loomulik selle äri osa juba seda teab, et edaspidi hakkavadki nii-öelda teema äris sellised toimingud käima, see mõjutab midagi sellist, et kui maksuametilt tuleb kiri, siis et ettevõtte kaidu võiks nagu üllatuda, et kas tõesti ma pidin siis makse ka maksma või deklareerima, et umbes sama loogika tekib siin ka, et ettevõtte andmetöötlustoimingud ja nende siis nii-öelda riskide hindamine ja siis nii-öelda nende mõistlik hoolsuskoostus on nii-öelda igapäevas äri osa. See nii-öelda see lõimitud ja vaikimise andmekaitse, mis on siis ka lausa kirja pandud seadusesse, ettevõtted arvestavad sellega ja rakendavad juba oma nii-öelda rohujuure tasandil, et seega see ei ole mingi üllatus nende jaoks.